Οδηπορικός στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή».
Θα ήθελα να ήμουν στη γη όταν ήσουν έζησες εσύ. Θα ήθελα σαν τη Μαγδαληνή να σε βλέπα έστω και μια στιγμή. Θα ήθελα να ήμουν στη γη όταν ήσουν έζησες εσύ. Να σ' ακούγα να λες για ουρανό, για έναν τόπο τόσο αληθινό. Να σε βλέπα τα μάτια των τυφλών,
Και τώρα το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτονίδης.
Από το βιβλίο Β' Βασιλέων, κεφάλαια 10 μέχρι 12. Ο Αχάβ είχε 70 απογόνους που ζούσαν στη Σαμάρια. Ο Ιού έστειλε γράμματα στους άρχοντες της πόλης, στους πρεσβυτέρους και σε εκείνους που είχαν τη φροντίδα των παιδιών του Αχάβ και τους έλεγε: «Όλοι εσείς έχετε αναλάβει τη φροντίδα των παιδιών του κυρίου σας και έχετε στη διάθεσή σας άρματα, άλογα, όπλα και οχυρωμένες πόλεις. Μόλις λοιπόν λάβετε αυτή την επιστολή, διαλέξτε τον καλύτερο και συνετότερο από τους απογόνους του κυρίου σας, ανακηρύξτε τον βασιλιά στη θέση του πατέρα του και πολεμήστε για την οικογένεια του κυρίου σας». Αυτοί όμως φοβήθηκαν πάρα πολύ και είπαν μεταξύ τους: «Εδώ δύο βασιλιάδες και δεν μπόρεσαν να αντισταθούν στον Ιού, πώς θα αντισταθούμε εμείς?» Αμέσως ο αυλάρχης και ο δήμαρχος της πόλης, οι πρεσβύτεροι και οι παιδονόμοι έστελαν μήνυμα στον Ιού και του έλεγαν: «Εμείς είμαστε δούλοι σου και ό,τι μας πεις θα κάνουμε. Κανέναν δεν θα ορίσουμε βασιλιά. Κάνε ό,τι νομίζεις εσύ σωστό». Ο Ιού τότε τους έγραψε και δεύτερο γράμμα: «Αν είστε μαζί μου», τους έλεγε, «και είστε πρόθυμοι να με υπακούτε, τότε κόψτε τα κεφάλια όλων των απογόνων του κυρίου σας και φέρτε τα σε μένα στην Ισραήλ αύριο τέτοια ώρα». Οι 70 απόγονοι του βασιλιά έμεναν μαζί με τους άρχοντες της πόλης, οι οποίοι και είχαν αναλάβει την ανατροφή τους. Μόλις έλαβαν και αυτό το γράμμα, έσφαξαν όλους τους απογόνους του βασιλιά, έβαλαν τα κεφάλια τους μέσα σε καλάθια και τα έστειλαν στον Ιού στην Ισραήλ. Όταν ήρθε ο αγγελιοφόρος και ανάγγειλε στο βασιλιά ότι είχαν φέρει τα κεφάλια των απογόνων του Αχάβ, τότε ο Ιού διέταξε να τα βάλουν σε δύο σωρούς κοντά στην είσοδο της πύλης ως το πρωί. Το πρωί βγήκε ο Ιού και στάθηκε στην πύλη και είπε στο λαό: «Όλοι εσείς είστε αθώοι. Εγώ συνωμότησα εναντίον του κυρίου μου, του βασιλιά Ιωράμ, και τον σκότωσα. Αλλά αυτούς ποιος τους σκότωσε? Μάθετε λοιπόν ότι κανένας από τους λόγους του κυρίου εναντίον των απογόνων του Αχάβ δεν θα μείνει ανεκπλήρωτος. Ο κύριος εκπλήρωσε όλα όσα είχε πει με το δούλο του τον Ηλία». Τότε ο Ιού σκότωσε όλους όσοι είχαν απομείνει από την οικογένεια του Αχάβ στην Ισραήλ, τους άρχοντές του, τους εμπίστους του και τους ιερείς του. Δεν γλίτωσε κανένας. Έπειτα ο Ιού ξεκίνησε να πάει στη Σαμάρια. Ενώ βρισκόταν στο δρόμο προς τη Βεθ Ακάδ, συνάντησε τους συγγενείς του Οχοζία, βασιλιά του Ιούδα, και τους ρώτησε: «Ποιοι είστε εσείς?» Εκείνοι απάντησαν: «Είμαστε συγγενείς του Οχοζία και κατεβαίνουμε να χαιρετήσουμε τους συγγενείς του βασιλιά και τους γιους της βασιλομήτωρος». Τότε ο Ιού διέταξε: «Πιάστε τους ζωντανούς». Τους συνέλαβαν όλους και τους έσφαξαν στο λάκκο της Βεθ Ακάδ 42 άτομα. Δεν γλίτωσε κανένας. Όταν έφυγαν από εκεί, ο Ιού συνάντησε τον Ιωναδάβ, γιο του Ριχάβ, που ερχόταν για να τον συναντήσει. Ο Ιού τον χαιρέτησε και του είπε: «Μου έχεις εμπιστοσύνη όπως σου έχω εγώ?» Ο Ιωναδάβ είπε: «Ναι». Τότε ο Ιού απάντησε: «Αν είναι έτσι, δώσε μου το χέρι σου». Και τον ανέβασε στην άμαξά του μαζί του. «Έλα μαζί μου», του είπε, «και θα δεις το ζήλο μου για τον Κύριο». Μόλις έφτασαν στη Σαμάρια, ο Ιού θανάτωσε όλους όσοι είχαν απομείνει από τους απογόνους του Αχάβ στη Σαμάρια. Τους εξολόθρευσε σύμφωνα με το λόγο που ο Κύριος είχε ανακοινώσει στον προφήτη Ηλία.
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Φίλοι μου, γεια σας. Σας καλωσορίζω στη μελέτη μας που μας έχει οδηγήσει στο 10ο κεφάλαιο του βιβλίου Β' Βασιλέων. Τα 45 χρόνια που ακολούθησαν τη σύγχρονη περίπου αποχώρηση από το προσκήνιο με το θάνατό τους, των δύο Ιωράμ, του Ιωράμ του Ιούδα και του Ιωράμ του Ισραήλ, συνθέτουν μια από τις πιο θλιβερές περιόδους ιστορίας των δύο βασιλείων. Η προοδευτική κατολίσθηση κορυφώνεται σε σημείο εξαθλίωσης που δεν βρίσκει παράλληλη περίοδο στην ιστορία τους παρά μόνο στην 20ετία που θα προηγηθεί της τελικής εξαφάνισης του βασιλείου του Ισραήλ και στην ισόχρονη περίοδο που μετά 1,5 περίπου αιώνα θα προετοιμάσει και του Ιούδα την εξαφάνιση από το χάρτη. Σε αυτή την περίοδο, μετά λοιπόν από το 842, έχουμε βασιλής του Ιούδα, τον Οχοζία, το 842, την Γοθολία, το 841 και τον Ιωάς, το 835. Αντίστοιχα, το 841 έχουμε τον Ιού, βασιλιά του Ισραήλ, και τον Ιωχάζ, το 814 μέχρι το 798. Το λυπηρό με αυτή την περίοδο είναι ότι δόθηκε ευκαιρία και στα δύο βασίλεια να αναθερμάνουν τη σχέση τους με το Θεό. Όμως την ευκαιρία αυτή τη χάσανε. Οι ευκαιρίες δεν αξιοποιήθηκαν. Την προηγούμενη φορά είδαμε ότι το 841 έφτασε στο στρατόπεδο ένας από τους γιους των προφητών που κατ' εντολή του προφήτη Ελισέ έχρισε τον αξιωματικό Ιού, βασιλιά του Ισραήλ. Αυτός χωρίς χρονοτριβή σκότωσε τον Ιωράμ, την Ιεζάβελ και τα άλλα μέλη της δυναστείας του Αμρί. Επίσης σκότωσε τον Οχοζία που τότε ακριβώς είχε διαδεχθεί τον πατέρα του Ιωράμ στο θρόνο του Ιούδα και ακολούθησε ένα λουτρό αίματος που εξαφάνισε όλους όσους είχαν κάποια σημαντική θέση στη βασιλική αυλή του Ισραήλ, αφού πρώτα έδωσε στους απογόνους του Αχάβ το προνόμιο να πολεμήσουν για το θρόνο του Ισραήλ. Κανένας από τους 70 απογόνους του Αχάβ δεν ήταν διατεθειμένος να τα βάλει με τον Ιού. Μετά, οι πρεσβύτεροι του Ισραήλ, για να σώσουν το δικό τους κεφάλι, αποδεικνύουν την αφοσίωσή τους στον Ιού με το να θανατώσουν και τους 70 απογόνους του Αχάβ. Μετά, ο Ιού κατασφάζει και τους πρίγκιπες του Ιούδα. Αφού κανόνισε τον οίκο του Αχάβ, ο Ιού ξεκίνησε να αναλάβει το θρόνο στη Σαμάρια. Στο δρόμο συνάντησε 42 συγγενείς του Οχοζία, του βασιλιά του Ιούδα. Όταν του είπαν ότι πήγαιναν να επισκεφτούν συγγενείς της Βασιλομήτωρος, δηλαδή του οίκου του Αχάβ, τους σκότωσε όλους. Ο Ιού, που βρίσκεται ακόμα στο δρόμο για τη Σαμάρια, συναντάει τον Ιωναδάβ, γιο του Ριχάβ. Η ερώτηση που του έκανε σήμαινε: «Είσαι φίλος ή εχθρός?» Ιωναδάβ ήταν ιδρυτής μιας αυστηρής θρησκευτικής ομάδος των Ριχαβιτών, που αναφέρεται στον Ιερεμία κεφάλαιο 35. Χωρίς αμφιβολία ήταν ένας άνθρωπος με επιρροή. Προφανώς συμφώνησε ολόψυχα με την αντιαχαβική αυτή πολιτική του Ιού και ήταν πρόθυμος να τον υποστηρίξει. Και γι' αυτό ανεβαίνει πάνω στην άμαξα του Ιού. Το επόμενο πράγμα που κάνει ο Ιού είναι να συγκεντρώσει όλους τους ιερείς και λατρευτές του Βάλ, εκδίδοντας μια ψεύτικη προκήρυξη ότι θα πρόσφερε μια μεγάλη θυσία στον Βάλ. Ο Ιού δεν είχε βέβαια καμιά πρόθεση να λατρεύσει τον Βάλ, αλλά συγκεντρώθηκαν όλοι οι προφήτες και λατρευτές του Βάλ και εκεί τους έσφαξε όλους, αφού βεβαιώθηκε ότι δεν ήταν εκεί μέσα κανένας από τους λατρευτές του Γιαχβέ. Η θυσία του στον Βάλ ήταν απλά μια παγίδα και οι λατρευτές του Βάλ έπεσαν σε αυτήν εύκολα. Ο Ιού τους έντισε όλους με λατρευτικές στολές, προφανώς για να τους ξεχωρίζει, αλλά επίσης βεβαιώθηκε ότι κανένας πιστός του Κυρίου δεν ήταν ανάμεσά τους. Μετά τοποθέτησε 80 άντρες έξω από το ναό με εντολή να μην τους ξεφύγει κανείς, γιατί θα το πλήρωνε με τη δική του ζωή. Αφού πρόσφερε ολοκαύτωμα, ο Ιού πρόσταξε τους φρουρούς του να μπουν στο ναό και να μην αφήσουν κανένα ζωντανό. Μετά κατέστρεψε τις λατρευτικές στήλες του Βάλ και μετέτρεψε το ναό σε αποχωρητήριο. Ενώ όμως ο Ιού σκότωσε τους ιερείς και τους λάτρεις του Βάλ και ξερίζει τη λατρεία του Βάλ από τον Ισραήλ, εν τούτης δεν επέστρεψε στους προφήτες του Θεού, δεν επέστρεψε στον Γιαχβέ. Ο Ιού επέστρεψε στη λατρεία των χρυσών μοσχαριών που είχε εγκαθιδρύσει ο Ιεροβοάμ. Δεν λάτρεψε το Βάλ, ούτε τους θεούς των Σιδωνίων, ακολούθησε όμως τη λατρεία των μοσχαριών, η οποία προφανώς είχε κάποιες επιρροές από την Αίγυπτο. Ο Ιού δεν στράφηκε στον Κύριο, αλλά επειδή έδειξε ζήλο για τον Κύριο, ο Θεός του έδωσε μια ανταμοιβή. Επέκτηνε τη βασιλεία του οίκου του για 4 γενιές. Όμως ταυτόχρονα ο Κύριος άρχισε να αφαιρεί εδάφη από το βασίλειο του Ισραήλ. Το Βόρειο Βασίλειο ετοιμάζεται να πάει σε αιχμαλωσία. Από εδώ και μπρος θα υπάρχει μια παρακμή που θα καταλήξει τελικά στην καταστροφή. Θα μεταφερθούν στην αιχμαλωσία στην Ασσυρία. Το κεφάλαιο κλείνει με τον θάνατο του Ιού που βασίλεψε στον Ισραήλ για 28 χρόνια. Και θα δούμε ότι τον διαδέχεται ο γιος του Ιωάχαζ. Ας προχωρήσουμε όμως στα κεφάλαια 11 και 12. Η ιστορία του Αχάβ και της Ιεζάβελ σίγουρα δεν ήταν ένα ωραίο κομμάτι. Και ίσως να νόμιζες ότι τελειώσαμε με αυτούς και με αυτά τα πράγματα, αλλά δεν τελειώσαμε. Ενώ είναι αλήθεια ότι ο Ιού εξάλειψε όλη τη γενιά του Αχάβ στο βόρειο βασίλειο του Ισραήλ, μια κόρη του Αχάβ και της Ιεζάβελ είχε παντρευτεί στο νότιο βασίλειο του Ιούδα και ήταν την περίοδο εκείνη αυτή πια βασιλομήτωρα. Δυστυχώς έμοιαζε πολύ στον μπαμπά και στη μαμά, δηλαδή στον Αχάβ και στην Ιεζάβελ, και ήταν και ίσως και αυτή το ίδιο μοχθηρή με αυτούς. Το όνομά της ήταν Γοθολία και έκανε μια απίστευτα φοβερή πράξη. Η Γοθολία δολοφόνησε τα γκόνια της. Για όσο ζούσε ο Χωζίας, η Γοθολία ήταν εκείνη που βασίλευε στην πραγματικότητα. Γιατί εξουσίαζε το γιο της. Έμοιαζε πολύ με την Ιεζάβελ. Τώρα που ο Χωζίας είχε πεθάνει, θα ανέβαινε στο θρόνο ένας από τους εγγονούς της. Και η Γοθολία δεν το ήθελε αυτό. Φαινόταν ότι δεν θα μπορούσε να τον εξουσιάζει και θα είχαν έτσι τη θέση που κατήχε ως τώρα. Τι έκανε λοιπόν? Θανάτωσε όλους τους απογόνους του Δαβίδ που κατάφερε να βρει. Ήταν μια φοβερή πράξη. Προσπάθησε να εξαλείψει τη γενιά του Δαβίδ. Αυτή φυσικά ήταν ακόμα μια προσπάθεια σατανά να καταστρέψει τη γενολογική γραμμή που οδηγεί στον Κύριο Ιησού Χριστό. Ο Σατανάς προσπάθησε να καταστρέψει τη γενολογική γραμμή του Δαβίδ που θα γεννηθεί ο Σωτήρας. Μέσα στους αιώνες, ο διάβολος είχε προσπαθήσει να εξαλείψει τους Εβραίους. Στην Αίγυπτο, ο Κύριος διατήρησε τον Μωυσή και οι Εβραίοι δεν θανατώθηκαν, αλλά κατάφεραν να φύγουν από την Αίγυπτο. Ο Αμάν, στο βιβλίο της Εστήρ, επιχείρησε να εξαλείψει τους Εβραίους, αλλά ανατράπηκε. Ο Σατανάς ασφαλώς βρισκόταν πίσω από όλες αυτές τις προσπάθειες. Τώρα έχουμε τη Γοθολία που προσπαθεί και αυτή να εξαλείψει τη γενιά του Δαβίδ. Αλλά παρόλο που νόμιζε ότι τους είχε σκοτώσει όλους, τους ξέφυγε ένας. Καθώς μια κόρη του βασιλιά Ιωράμ και αδελφή του Οχοζία άρπαξε κρυφά το γιο του αδελφού της, τον Ιωάς, ανάμεσα από τους γιους του βασιλιά που πρόκειται να θανατωθούν και τον έκρυψε με την παραμάνα του σε ένα υπνοδωμάτιο του ναού. Η Γοθολία ανέβηκε στο θρόνο όταν σκοτώθηκε ο γιος της και για χρόνια βασίλευε μόνη της, όπως ακριβώς ήθελε. Εδώ θα πρέπει να πούμε ότι η γυναίκα αυτή, η κόρη του βασιλιά του Ιωράμ, σύμφωνα με το Β' Χρονικών κεφάλαιο 22 και εδάφιο 11, ήταν η γυναίκα του ιερέα που βλέπουμε στο κεφάλαιο 4 να μαζεύει τους εκατόνταρχους των καρυτών και τους άλλους φρουρούς του ναού για να προετοιμάσει να αστέψει βασιλιά αυτό το παιδί τον Ιωάς. Επειδή ήταν η γυναίκα του ιερέα, κατάφερε να κρύψει τον ανιψιό της στα υπνοδωμάτια των ιερέων. Το τάγμα των καρυτών που αναφέρονται στο εδάφιο 4 αποτελούσαν τη φρουρά του ναού και των ακτόρων. Όταν ο Ιωάς έγινε 7 ετών, ο ιερέας τους καλεί αυτούς φρουρούς και τους αποκαλύπτει ότι ο βασιλιάς είχε ένα γιο που επέζησε τη σφαγή. Καταλαβαίνουμε πως όταν μαθαίνουν ότι υπάρχει διάδοχος για το θρόνο της γενιάς του Δαβίδ, ενθαρρύνονται και γεμίζουν χαρά και ελπίδα. Αρκετά είχαν ανοιχθεί τη Γοθολία. Χαίρονται για την ευκαιρία που έχουν να την εκθρονήσουν. Ο ιερέας λοιπόν ζήτησε από τα δύο τάγματα που δεν είχαν υπηρεσία να φυλάξουν το ναό του Κυρίου όπου βρισκόταν ο βασιλιάς και να τον περιστοιχήσουν οπλισμένοι όπου και αν πήγαινε. Όποιος τον πλησίαζε έπρεπε να θανατώνεται. Ιδιαίτερες προφυλάξεις πάρθηκαν για να διαφυλαχτεί η ζωή του νεαρού βασιλιά, επειδή η ζωή του δεν θα άγγιζε δεκάρα αν η Γοθολία κατάφερνε να τον πιάσει στα χέρια της. Θα τον σκότωνε χωρίς κανένα δισταγμό, παρόλο που ήταν εγγονός της. Η γυναίκα αυτή ήταν το ίδιο άκαρδη με την Ιεζάβελ. Έτσι το αγόρι το φρούσαν γερά μέχρι να έρθει η ώρα να τον παρουσιάσουν στο λαό. Ο ιερέας που έστεψε το μικρό βασιλιά του έδωσε ένα αντίγραφο του νόμου του Μωυσή. Αυτή ήταν μεγάλη μέρα για τον Νότιο Βασίλειο. Να στέψουν βασιλιά από τη γενιά του Δαβίδ. Για πολλά χρόνια τώρα τα πράγματα έδειχναν πολύ αποθαρρυντικά. Και όλοι μαζί, αφού χρήστηκε ο βασιλιάς, χειροκρότησαν και φώναξαν «Ζήτω βασιλιάς». Όταν άκουσε η Γοθολία το θόρυβο της φουράς και του λαού, αναμίχθηκε στο πλήθος και ήρθε στο ναό. Φυσικά η ίδια δεν ήταν προσκαλεσμένη στη στέψη του βασιλιά. Προφανώς βρισκόταν στο παλάτι του Δαβίδ, στη Σιών, που βρίσκονταν ακριβώς πάνω από την περιοχή του ναού. Όταν άκουσε τις φωνές και το θόρυβο στην περιοχή του ναού, πήγε εκεί incognito για να δει τι συμβαίνει. Και μόλις κατάλαβε, άρχισε να φωνάζει «Προδοσία». Φυσικά κανένας δεν συγκινήθηκε. Η Γοθολία προσπάθησε να ξεφύγει. Αλλά για εκείνη δεν υπήρχε μέρος στο βασίλειο που θα έλπιζε να έχει μια δίκαιη δίκη. Απλά την εκτέλεσαν επί τόπου καθώς προσπαθούσε να φύγει και έτσι γλίτωσε και την έφεση στο ανώτατο δικαστήριο. Την ξεφορτώθηκαν αμέσως, που ήταν πιστεύω και το καλύτερο κάτω από αυτές τις περιστάσεις. Με το θάνατο της Γοθολίας, ένα μαύρο σύννεφο έφυγε από το νότιο βασίλειο. Υπήρχε ένας καινούριος βασιλιάς, αλλά φυσικά αυτό το μικρό αγόρι έπρεπε να είχε συμβούλους και να αποφασίζουν σωστά αντί για εκείνον που ήταν ακόμα πάρα πολύ μικρός. Ένας από αυτούς ήταν ο ιερέας, που είχε συμβάλει στο να ανεβάσει τον Ιωάς στον θρόνο και να θανατώσει τη Γοθολία. Ο ιερέας αυτός, ο Ιωδαέ, μεσολάβησε ανάμεσα στον Κύριο και τον λαό απ' την άλλη για να γίνει μια διαθήκη και όλοι να ομολογήσουν ότι ο λαός θα ανήκε πραγματικά στον Κύριο. Αυτή είναι η αρχή μιας μεγάλης επιστροφής στον Θεό. Ο ιερέας οδήγησε ένα κίνημα για την επιστροφή του λαού στη λατρεία του Γιαχβέ. Επικρατούσε τότε η λατρεία του Βάλ, που είχε διεισδύσει ακόμα και στον Ιούδα. Πιθανόν ο λαός πήγαινε ακόμα στον ναό του Κυρίου, αλλά συγχρόνως λάτρευαν και το Βάλ. Το ίδιο φοβάμαι συμβαίνει και σήμερα. Πολλοί άνθρωποι είναι θρήσκοι την Κυριακή στην Εκκλησία, αλλά τον υπόλοιπο καιρό ζούνε για τον εαυτό τους και για τον διάβολο. Μετά αναρωτιόμαστε γιατί δεν προχωρούμε πνευματικά, γιατί ο Θεός δεν ευλογεί. Η εξήγηση δεν βρίσκεται στον Θεό, αλλά βρίσκεται στο λαό. Έτσι λοιπόν έγινε ένα μεγάλο πνευματικό ξεκαθάρισμα. Γκρέμισαν εντελώς τον ναό του Βάλ, κατέστρεψαν τα θυσιαστήρια, τα είδωλα και θανάτουσαν τον ιερέα του Βάλ μπροστά στο θυσιαστήριο. Όπως είπαμε, αυτή είναι η αρχή ενός μεγάλου πνευματικού κινήματος που δεν διαφέρει σε τίποτα από μια πνευματική αναζωπήρωση. Ήταν μια μεγάλη μέρα χαράς αυτή στο λαό που είχαν επιτέλους έναν απόγονο του Δαβίδ στο θρόνο. Και η μοχθηρή ξένη σφετερίστρια ήταν νεκρή και ο ναός του Βάλ κατεστραμμένος. Στο 12ο κεφάλαιο έχουμε τη βασιλεία του Ιωάς και θα δούμε ότι ο αρχιερέας τον κατευθύνει. Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να κάνω μια μικρή ανασκόπηση των βασιλιάδων. Υπήρχαν συνολικά 19 βασιλιάδες που βασίλεψαν στο βόρειο βασίλειο του Ισραήλ και υπήρχαν συνολικά 20 βασιλιάδες που βασίλεψαν στο νότιο βασίλειο του Ιούδα. Ανάμεσα στους 19 βασιλιάδες του Ισραήλ δεν υπήρχε ούτε ένας που να μπορεί να ονομαστεί δίκαιος βασιλιάς. Μάλιστα, το μόνο που θα μπορούσε να πει κανείς για αυτούς είναι ότι ήταν όλοι τους κακοί βασιλιάδες. Στο νότιο βασίλειο του Ιούδα υπήρχαν 20 βασιλιάδες και μόνο 10 από αυτούς θα μπορούσαν να θεωρηθούν καλοί. 5 από αυτούς ήταν εξαιρετικοί και στη διάρκεια της βασιλείας τους υπήρχε μεταρρύθμιση και αναζωπήρωση πνευματική. Η μεταρρύθμιση και η ευλογία εποάζονταν στη φωλιά της πνευματικής αναζωπήρωσης. Αυτές οι σύντομες περίοδοι ανάπαυλας διατήρησαν αναμένη τη φωτιά των θυσιαστηρίων που σχεδόν έσβηνε τις άλλες περιόδους. 5 φορές η πνευματική φωτιά αναζωπηρώθηκε και σάρωσε το έθνος. Όχι φωτιά καταστροφής, αλλά φωτιά επικοδόμησης και διδαχής του Λόγου του Θεού. Ο Θεός επισκέφθηκε το λαό του με θεϊκή αναζωπήρωση. Ο λαός επέστρεψε στο Λόγο και στη λατρεία του Θεού. Υπήρχε πνευματική δύναμη και πνευματική ευημερία. Όταν έρθει η αναζωπήρωση, θα υπάρχει μια νέα χαρά στην Εκκλησία. Θα υπάρχει ανανεωμένη πνευματική δύναμη. Θα υπάρχει καινούρια αγάπη. Πρώτα όμως πρέπει να υπάρχει επιστροφή στη Βίβλο. Ήταν η επιστροφή στο Λόγο του Θεού που έφερε όλες αυτές τις μεγάλες αναζωπηρώσεις. Δεν έχουμε τίποτα στην Καινή Διαθήκη που να δικαιολογεί την άποψη ότι οι εμπειρίες της πρώτης Εκκλησίας δεν μπορούν να επαναληφθούν και σήμερα. Αν εμείς κάνουμε το μέρος μας για να διαδώσουμε το Λόγο του Θεού, ο Θεός θα μπορέσει να κάνει το πραγματικό έργο της χάρης του και στην εποχή μας. Στο κεφάλαιο 12 συναντάμε τον Ιωάς σαν ενήλικα πια. Ο Ιωάς άρχισε τη βασιλεία του όταν ήταν ακόμα παιδί 7 ετών και συνέχισε ως το 47ο έτος της ηλικίας του. Η μητέρα του ήταν η Σιβιά από την Μπέρ Σεβά. Θυμηθείτε ότι συχνά το όνομα της μητέρας δίνεται επειδή οι μητέρες έχουν τεράστια επιρροή στους γιους. Ο Ιωάς διδάχτηκε το Λόγο του Θεού. Αυτό που χρειαζόμαστε σήμερα δεν είναι πολιτικούς που νομίζουν τα ξέρουν όλα, αλλά αυτό που χρειαζόμαστε είναι άνθρωποι που έχουν διδαχθεί το Λόγο του Θεού και γνωρίζουν το Θεό. Χρειαζόμαστε πνευματική αναζωπήρωση. Και αυτό μπορεί να γίνει μόνο μέσω του Λόγου του Θεού. Η πνευματική αναζωπήρωση, το καιρό του Ιωάς, δεν σήμαινε ότι όλοι οι άνθρωποι είχαν πιστέψει στον Θεό. Πολλοί θυσίαζαν ακόμα και πρόσφεραν θυμιατά στους ιερούς τόπους. Ακόμα και μεταξύ των ιερέων υπήρχαν εκείνοι που δεν αναζωπηρώθηκαν. Ο ναός τότε χρειαζόταν επιδιορθώσεις, γιατί είχε πολύ παραμεληθεί. Οι ιερείς έπαιρναν χρήματα που θα έπρεπε να χρησιμοποιηθούν για την επισκευή του ναού και τα χρησιμοποιούσαν για άλλα πράγματα. Ο Ιωάς τους έδωσε οδηγίες να δουλέψουν για την επισκευή του ναού, να χρησιμοποιήσουν τα χρήματα, αλλά δεν το έκαναν. Γι' αυτό ο Ιωάς τους πήρε αυτήν την αρμοδιότητα και έκανε ένα κουτί. Άνοιξε μια τρύπα στο σκέπασμά του και το έβαλε στην είσοδο του ναού, έτσι ώστε όσοι περνούνε να προσφέρουν ό,τι θέλουν για το ναό του Θεού. Νομίζω ότι το κουτί αυτό ήταν πολύ καλή ιδέα. Έτσι δεν μπορούσε κανένας να παραποιήσει τα ποσά. Το κουτί του Ιωάς είναι κάτι που χρησιμοποιείται ακόμα και σήμερα. Αναρωτιέμαι αν οι άνθρωποι που χρησιμοποιούν αυτό το κουτί αναγνωρίζουν την ιστορία του. Το κουτί αυτό ήταν ασφαλισμένο, ώστε να μην μπορεί κανείς να βάλει χέρι στις προσφορές. Όταν γέμιζε το κυβότιο, ο γραμματέας του βασιλιά και ο αρχιερέας μετρούσαν τα χρήματα και τα έβαζαν σακιά. Τα μετρημένα χρήματα τα έδιναν κατόπιν στους επιστάτες και στους επόπτες του έργου και εκείνοι πλήρωναν τους εργάτες του ναού. Όπως φαίνεται από το κείμενο, οι άνθρωποι αυτοί ήταν απόλυτα έμπιστοι, έτσι με τα χρήματα αυτά γίνανε όλες οι επισκευές του ναού. Το κεφάλαιο αυτό, φίλοι μου, κλείνει καθώς ο Αζαήλ, ο αρχηγός των Σύριων, έρχεται εναντίον του Ισραήλ και ο Ιωάς βγάζει τους θησαυρούς του ναού και εξαγοράζει χρόνο από τον βασιλιά της Συρίας. Τελειώνει το κεφάλαιο με το θάνατο του Ιωάς. Θα μιλήσουμε περισσότερο για την αναζωπήρωση όταν θα φτάσουμε στο βιβλίο των Χρονικών. Ο Ιωάς ήταν μόνο 47 ετών όταν πέθανε. Δύο από τους αξιωματούχους του συνωμότησαν και το δολοφόνησαν. Και τάφηκε με τους προγόνους του στην πόλη Δαβίδ. Ο Ιωάς υπήρξε καλός βασιλιάς. Θα δούμε ότι ο γιος του, ο Αμασίας, θα γίνει επίσης ένας καλός βασιλιάς. Όμως ο χρόνος μου τελείωσε, φίλοι μου. Και εδώ πρέπει να σας αποχαιρετήσω. Γεια σας και ο Θεός να είναι μαζί μας.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη η μισάωρη καθημερινή εκπομπή να σας βοηθήσει να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα από την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Εάν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις χριστιανικές εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα με χρέωση αστικής κλήσης το 801 11 11 897. Επαναλαμβάνω, 801 11 11 897, όπως και 801 11 11 TWR, ή γράψτε μας στο οδηπορικό ταφθήτα 87524 ΤΑΦΚΑΠΑ 18507. Επαναλαμβάνω, οδηπορικό ΤΑΦΘΙΤΑ 87524 ΤΑΦΚΑΠΑ 18507. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά στέλνοντας email στο οδηπορικό παπάκι twr.org ή επίσης να στείλετε και SMS στο 693-4246-330, 693-4246-330.
Εγώ Θοδωρής Καλογερόπουλος και οι συνεργάτες μας στα κείμενα η Ελένη Τίγκα και στον ήχο ο Γιώργος Λιτζικάκης. Ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί.
Μια προσφορά του Transworld Radio.